Celébrase este mércores a festa da Carballeira e a festa dos universitarios de Lugo. Celébrase sempre antes de Semana Santa. O Concello activou un dispositivo especial de limpeza que se porá en marcha ás 7 da mañá deste xoves para limpar as toneladas de lixo que sempre quedan acumuladas cada ano no entorno da Carballeira de Fingoi. Este ano, ademais, agárdase unha notable asistencia de rapaces. E é que o tempo axuda. Hoxe chegaremos aos 26 graus á primeira hora da tarde, case unha xornada de verán. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Reducindo ao máximo o impacto dunha celebración multitudinaria sobre un espacio natural pois tan emblemático para a cidade. Dispoñemos dun dos servicios de limpeza máis eficaces de Galicia, cun equipo comprometido e ben preparado neste tipo de operativos demostrando cada ano. Quero tamén facer un chamamento ao civismo e á responsabilidade, porque entre todos e todas podemos conseguir que a festa da Carballeira se desenvolva nun ambiente lúdico, pero tamén de respeto, de convivencia e de cuidado do entorno.
Pois iso, que se pode pasar moi ben, pero que moi ben, pero con sentidiño.